አይተ አማኑኤል ተፈፋ ለምሮቦ 18 ተሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ለማዕከና ዜና አብ ዘሃቦ መግለጺ ድሕር ጉባኤ ውድቦም አብ ወረዳታትን ከተማታትን ዝርከቡ መራርሓ ምትዕርራይ ከም ዘካየደ ገሊጾም አብ ወረዳታትን ከተማታትን ዝርከቡ አብያተ ምክሪ አብዝሓ ወንበር ብሕወሓት ዝተተሓዘ ብምዃኑ ብመሰረዚ ድማ ዝሓሾ መራርሓ ናይ ምምዳብ ስራሕቲ ተፈጺሙ ኢሎም አብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ዝርከቡ ንፕሬዚደንት ክልል ሓዊሱ 13 መራርሓ ሕወሓት ኣቐዲሙ ክልንኡ ከንዘል ዓለ ዝገለጹ ኣይተ ኣማኑኤል ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ነበር ፕሬዚደንት ብምባል ገሊፆሞም ኣይተ ጌታቸው ፕሬዚደንት ነበር ተተባሂሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ክልል የመሓደር ዘሎ መን እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኣይተ ኣማኑኤል
ውክልና ናይ ፕሬዚደንት ተላዓሊት ኮይኑ ፕሬዚደንት ኣብ ዘይብሉ መንዲ ዝሰርሕ ዝብል ፅዩ ሓደ ሓላፊ ዘይብሉ እዋን ንዕኡ ተፍኡ ዝሰርሕ ሰብለ ምንም ዓይነት ፓወር ቫኪዩም ኣይፍጠር ዘለሓልናዮም ሰባት ፍሉጣት እዮም ኣልዕና ስለዝኮና ከዓ ነታ ዓልፎ ጥረይመና ነበር ፕሬዚደንት ኢለኩ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብናቶም ኣመለካክታ ነቲ ክልል መን የመሓደር ከም ዘሎ ብግልፂ ኣይተ ኣማኑኤል ኣይፀርሑን ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዝትክእ ጠሚቱ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ይዘራረበሎ ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል ውፅኢቱ ድማ ኣላዊ ክንገብር ኢና ኢሎም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ምትዕንቃፍ ብተወሳኺ ኣብያተ ምክሪ ወረዳ ብምጥቃም ብመንግስቲ ዝተመደቡ ኣመሓደርቲ ክላዓሉ ይገብሩ ኣለው እዚ ድማ ዕልዋ መንግስቲ ክብሉ ከሲሶም ነይሮም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝምርሐሉ ትልሚ ከይሓንፀፀዩ ነቲ ክልል የመሓድር ዘሎ ክብሉ ነቒፎም እዮም ነበር ተዋጋእቲ ዕድቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ናይ ምእታው ከይዲ ትኽክል ኣይኮነን ክብሉ ዝገለፁ ኣይተ ኣማኑኤል ንነበር ተዋጋእቲ ዝወሃቦም ቅርሺ ውሑድ ካብ ምኳኑ ብተወሳኺ ናብ ስድሮኦም እንትምለሱ ድማ ብዘላቕነት ሂወቶም ዘመሓይሽሉ መንገዲ ኣይተሰናድአን ኢሎም ኣብዚ ጉዳይ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ናይ ሓለፈ መግለፂ እዮም ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 75,000 ዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምጅማሩ ብምግላፅ እቲ ከይዲ ብዘይዝኾነ ፀገም ይፍፀም ምህላው ረዲኦም እዮም ንትግራይ ኢሉ ዋጋ ዝኸፈለ ዋላ ሚልዮን ቅርሺ እንተዝውሃብ ኣይምጥኖን እቲ ከይዲ ብዝተወደበ ብምምራሕን ምስ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብምትእሳርን እንተተሰሪሑ ፅቡቅ እምበር ስጋእተ ይፈጥርን ኢሎም ነይሮም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ናይ ሎሚ መግለፂ እዮም ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሕወሓት ብናዕቢ ንምፍራስ መናእሰይ የሰልጥን ኣለው ክብሉ ከሲሶም እዮም
ሕወሓት ምቋም መሰል እዩ ሕወሓት ብዓመፅ ምፍራስ ግን ጉቡእ ኣይኮነን ኣይከኣልን እውን ንፖለቲካውን ዘይፖለቲካውን ንውዳበታት ገንዘብ እናበተንካ ንውልቀሰታት ገንዘብ እናበተንካ ዓመፅ ስልጠናታት እናካየድካ ዝግበር ኣካይዳ ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅምን
ነቲ ክስ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን ካሊእ ኣይተ ኣማኑኤል ኣብ መግለፂኦም ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ምክፍፋል ኣመራርሓን ድርድርን ጠሚቱ እዩ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፈላላይ ፈቲሖም ተዘይቀሪቦም መንግስቲ ፌደራል ንግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ክሕዞ ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቡ እዩ ዝብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቡ
ብስሩ ስሕተት እዩ ናብዚ ደረጃ እውን የበፅሕናን ከም ዝበለ ዝተዋሃበ መልሲ እውን የለን
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍፍል ስዒቡ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ንምቁፃር ዘሎ ምስሓብ ጠሚቱ ዛጊድ ብመንግስቲ ፌደራል ብዕሊ ዝተባሃለ ነገር የለን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ